Ja ću u ovom predavanju da se zapravo posvetim prevashodno drugom i mnogi bi rekli dominantnom božanstvu ljubavi koje ispunjava njen fikcionalni, njen poetski svet. O Erosu naravno nije lako govoriti, s druge strane je neobično inspirativno i neobično lepo. Ja ću sada pođem zapravo od nečega što je možda, pretpostavljam, ono kako se najčešće u evropskoj kulturi zamišlja ovo božanstvo. Ovo pred vama je deo, veći deo, jedne poznate statue. U pitanju je jedna od mnogobrojnih rimskih kopija originala koji je načinio jedan od najčuvenijih vajara 4. veka, Lysippe Sikiona. I taj Eros je prilično poznat pod nazivom, recimo, Amor Capitulinus. Zato što se jedna od najlepših rimskih kopija čuva upravo u Kapitolinskim muzejima u Rimu. Na njemu je prikazan Eros u nekom, čini mi se, očekivanom obliku. Dakle, to je nekakav dečak koji je na putu da postane mladić, nešto između dečaka i mladića, koji ima krila i koji nosi u ruci, to jest drži u ruci luk. Luk i strele su njegovi uobičajeni atributi. Ja sam ispod te statue zapisala svoj prevod stihova Eshilovih Hiketida, dakle, pribegarki, kako se to kaže, ili pribeglica. Za te stihove se smatra da su na izvestan način ishodište upravo takvog prikazivanja Erosa. Naime, kao što vidite, tu se pominju kakve posebne strele koje se odapinju iz oka. I te strele koje se odapinju iz oka, to su strele žudnje zapravo, i one u sobom opredmećuju tu ključnu ulogu koju pogled ima u erotskom kontaktu, odnosno u svakom slučaju početku erotskog kontakta. Svakako da ovi Eshilovi stihovi nisu jedini uzrok, uostalom ne može se to nikako sa pouzdanjem znati šta je dovelo do toga da se Erosu pripiše luk sa kojim je on nekako postao srođen u evropskoj književnosti. Svakako da je u pitanju i sinkrazija, dakle to nekakvo stapanje božanstava. U ovom slučaju Eros se stapa sa božanskim blizancima, prvenstveno sa Apolonom, kao što u nekim drugim slučajevima stapa sa nekim drugim bogovima. Eshil, dakle, Lysippe je napravio tu statu u 4. veku, Eshil piše ove stihove negde u prvoj četvrtini, tako, na izmaku prve četvrtine 5. veka, a ja zapravo sada želim da vas povedem na jedno uslovno rečeno idejno putovanje koje zapravo traži od vas da ovog lepog Erosa zaboravite i da pođete na jedno istraživanje koje će nas voditi ka, čini mi se, prilično neočekivanim oblicima Erosa, jer kao što se primećuju u naslovu ovog predavanja, Eros je već i u naslovu, dakle, je dvostruk. Erosa kao božanstvo odlikuje pre svega nepostojanost i kao božanstvo u Sapfinom opusu, ali i uopšte kao božanstvo, dakle, pre tog velikog klasičnog i poklasičnog perioda helenske kulture, koji je mnoge stvari na izvestan način okamenio, možda na najbolji način, ali ih je ipak okamenio. Ukoliko, naravno, pođemo na tim putem unatrag, mi svakako moramo najpre se vratiti sve do Homera. Kod Homera ćemo se zadržati veoma kratko, prosto zato što kod Homera Eros ne postoji kao božanstvo. Jedino božanstvo, uslovno rečeno božanstvo ljubavi kod Homera i Afrodita, odnosno nije dobro ni reći božanstvo ljubavi, već božanstvo koje poseduje ljubav, žudnju, umilnost i može ih, dakle, davati. Eros se javlja kao jednostavna imenica. Otuda mogu malo detaljnije da objasnim naslov svog predavanja. Dakle, to je beseda, jeli, nadam se da se sećate na onaj platonski način, beseda o Erosu ili Erosu, dakle o Erosu kao opštoj imenici ili Erosu kao individualizovano božanstvo. Jedno i drugo značenje, se zapravo prepliću i smenjuju, a ponekad i pretapaju. Kod Homera, dakle, Eros se javlja kao ljubavna, može se najbolje reći, želja, prevodiva ponekad doslovce kao ljubav, ponekad prevodiva kao želja, a ponekad uopšte ne kao ljubavna želja, već samo kao želja. Dakle, želja čak za jelo. Takav Eros nosi u sebi, dakle, jedno podznačenje, izvesnu subsemantiku koja ga dodatno distingvira, razlikuje i u potonjoj helenskoj kulturi. Naime, kao što možda znate ili ne znate, ne znam, helenska kultura je izuzetno razuđena. Ona je razuđena na mnogo načina. Mi kada uopšte govorimo o helenskoj kulturi, to je na izvestan način malo abstraktno. Takođe, ne postoji jedinstveni jezik, postoje razni dijalekti. Ali najvažnije je to što postoji jako mnogo različitih, da ih tako nazovem, prosto sećajući se možda pomalo, Dionisija Areopagita, imena ljubavi. U potonjoj evropskoj kulturi sva ta imena ljubavi su imala nekakav svoj poseban život. Ona su najpre prevedena na latinski, a potom su se dalje razvijala i granala. Eros se između tih imena ljubavi razlikuje tom svojom osnovnom, primarnom semantikom, tim osnovnim značenjem, upravo po tome što je to ljubav koja ima to pod značenje želje. To ne znači da se Eros uvek može shvatiti kao ljubav želja, ali ima u sebi jedno, hajde tako da kažem, stalno sećanje na nedostatak koji želja sobom podrazumeva. Eros je stalna potreba da se želja utaži i istovremeno svojevrsna tragika Erosa, ako se to može reći pre tragedije, proističe iz toga što želja za drugim ljudskim bićem nikada ne može biti utažena. Dakle, Eros je želja naspram drugih imena ljubavi, kao što je recimo filija ili čak i filotes, koje kao neko dominantno podznačenje imaju sapostojanje, bivanje zajedno. Dok jedna druga poznata reč koja će opet imati život za sebe, koja je takođe jedna od imena ljubavi, agape, ima kao dominantno podznačenje zapravo poštovanje, u kojem se naravno sve se to kasnije menja i evoluira. To je jedna osa po kojoj možemo odrediti, dakle, tu nekakvu osnovnu semantiku Erosa kao reči, kao imenice iz tog drevnog jezika, koja se samo kao takva, dakle, javlja u mnogim važnim, pre svega kod Homera i u mnogim drugim važnim poetskim delima. Druga osa pomoću koje možemo odrediti tu semantiku jeste upravo osa same želje. Dakle, kao što imamo imena ljubavi, i Eros je jedno od njih, od ostalih se razlikuje po tome što je i želja, tako imamo imena želje. I tu se Eros razlikuje od drugih vrsta želje, da tako kažem, koje takođe u kasnijoj poeziji postaju obogotvorene, postaju nezavisna božanstva. To su božanstva Himeros i Potos, odnosno to su vrste želje koje se na srpski zapravo jako tačno mogu prevesti kao žudnje i čežnja. Dakle, snažna želja, neizdrživa želja, možda čak u nekoj meri telesna želja, to je žudnja, a sa druge strane želja za nekim koga nema, to je čežnja. Nakon ovog malog uvoda, dozvolite mi sada da se najzad susretnemo i sa Erosom kao božanstvom. S Erosom kao božanstvom se susrećemo, ako smem reći, uistinu na veličanstven način, kod Hesioda, jednog velikog pesnika koji se uglavnom datira u kraju 8. veka pre nove ere, mada to nije izvesno. I u Hesiodovoj Teogoniji, na njegovom spevu koji se može prevesti kao rađanje bogova ili možda rodoslov bogova, genealogija bogova, a na izvestan način je to zapravo priča o rađanju, tj. Prevashodno je to zapravo priča o rađanju sveta, Eros se javlja na samom početku te glavne priče. Dakle, imamo nekakve divne proemije, a onda kada započne zaista taj narativ o stvaranju, o rađanju sveta, mi se susretnemo sa Erosom kao onim koji nastaje treći po redu. Dakle, isprva postoji haos. I rađanje sveta je zapravo preobražavanje haosa u kosmos. Kosmos na starogrčkom znači vaseljena, znači svet, ali znači također i poredak i znači čak veoma konkretno ukras. Dakle, iz haosa, nakon haosa koji postoji primordijalno, rađa se najpre Gea, ta zemlja širokih nedara, koju treba zamisliti u nekoj meri i kao antropomorfnu majku svega, ali mnogo više kao nešto što je veoma udaljeno od svake čovekolikosti, što je prosto naprosto božanstvenost samog tla po kome hodamo i koje nas na svojim širokim nedrima drži, trpi i prima u sebe. I rađa za nas, stalno rađa za nas te biljke od kojih živimo. Treći po redu se javlja Eros. Zašto kažem da kada se susretnemo sa njim, da je taj susret veličanstven? Zbog načina na koji Hesiod zapravo u neka tri stiha dočarava Erosa, on ga najpre eksplicitno opisuje, ali ga i implicitno oslikava putem njegovog delanja. Šta je njegovo delanje? Njegovo delanje se neposredno tiče rađanja sveta. Nakon njegovog nastanka, Geja može da se sjedini sa nebom Uranom i može da započne jedan niz hierogamija, dakle božanskih rađanja, putem kojih zapravo nastaje sve što postoji. A kako konkretno Hesiod opisuje Erosa? Opisuje ga koliko impresivno, toliko i ambivalentno. Najpre se za Erosa kaže da je jedna reč koju ću kasnije posvetiti prilično vremena, da je onaj koji razdvaja udove. Hajde tako da prevedemo za sada. Koji raščinjava udove, koji tera telo da se raziđe, koji, da upotrebim jedan lep izraz Rolana Bartha, tera telo da se raspadne na prčiće. Taj Eros takav je istovremeno i najlepši među besmrtnim bogovima i on je onaj koji vrlo naglašeno sa ponavljanjem svim bogovima i svim ljudima, ja se upotrebljava jednu izuzetno snažnu reč, satire. Satire šta? Epifrona bulen, dakle tu nekakvu razumnu, možemo da kažemo, odluku, razumni naum, razumske naume, razumske misli ako želite. Možda bi se moglo prevesti i kao nekakva volja koja je u skladu s razumom, ako to nije previše abstraktno. Dakle, te nekakve razumne naume i um u grudima. U epskoj fiziologiji zapravo sve mentalne sposobnosti su smeštene u vrlo konkretnim organima, najviše, dakle, u tom centralnom delu tela, što je posljedica jedne vrlo konkretne autopercepcije, dakle, opažanja samoga sebe. Za razliku od nas koji sebe opažamo posredstvom jednog niza znanja i nauka sa kojima smo se srodili, da nismo toga ni svesni, izvorno opažanje onoga što se dešava u nama se zapravo svodi na opažanje damara, lupanja srca, stezanja želuca i upravo s toga su sve mentalne funkcije u epskom svetu smeštene upravo u tom delu. Dakle, taj Eros je, kao što vidite, istovremeno nešto vrhunski lepo i nešto izuzetno destruktivno. Već sam vam rekla da je on istovremeno po onome, dakle, šta čini, kako dela, nešto izuzetno tvoračko, rađalačko, može se s punim pravom reći kosmogonijsko. Dakle, ono kosmogonijsko i ono destruktivno se spajaju. To ne znači da to nužno mora da bude kontradiktorno, jedno postoji na nivou sveta, drugo postoji na nivou individue, ali je ipak, ukoliko treba da odredite nekakvu vrednost Erosa kao božanstva, svakako duboko ambivalentno i paradoksalno. Ta ambivalentnost, ta paradoksalnost ili, ako smem reći, čak i taj trag haosa, haosa koji se doživljava kao nered, ali koji se također doživljava i kao ambis i koji je u nekakvoj blizini Erosa u Teogoniji, pretrajava u oslikavanju ovog božanstva kod niza arhajskih pesnika, a rekla bih kod Sapfe čak i više nego kod drugih. Sapfin Eros pre svega se odlikuje, kao što sam, čini mi se, već na početku rekla, mnogostrukošću, možemo ga istovremeno prepoznati kao nebeski fenomen, kao uranski fenomen u skladu sa onom uvreženom podelom transcendentnog sveta helenskog na ono uransko i ono tonsko, ono što pripada nebesima i ono što pripada tlu. To je takođe nešto što je Hesijadovo veliko zaveštanje, to su njegovi autentični izrazi, ne nekakve moderne tvorevine. Taj eros je eros kod Capfe, eros koji dovodi do rasapa bića, ali takođe eros koji daruje vrhunske vrednosti. On je na svaki način komplikovan. On je, usuđujem se da potrebim tu reč, alogosan. Dakle, on je na izvestan način s one strane, s druge strane logosa, logosa i kao razuma, i kao jezika, i kao reči, i kao besede, i zato je tako teško besediti o njemu. Taj eros je, međutim, rekla bih možda najzanimljiviji, najčudniji, najambivalentniji, upravo po svom položaju. Po položaju koji zauzima u prostoru, u odnosu na poetsko biće, u odnosu na to poetsko ja koje istovremeno biće koje govori i biće koje osjeća. Stoga sam zapravo ovaj svoj pokušaj da vam nekako predstavim to mnogoliko biće se opredelila upravo za jednu vrstu male, hajde tako da kažem, nekakve putanje na koju su glavni putokazi upravo ti pojmovi spolja i unutra. Dakle, eros stoji u odnosu na poetsko biće ili u spoljašnjosti ili u unutrašnjosti. Ja zato počinjem upravo sa onim Sapfinim fragmentima koji nas smeštaju u spoljašnjost, da bismo nekako došli u unutrašnjost bića u koju eros prodire. Stoga sam izabrala za početak ovaj fragment 54 koji vidite. Dakle, eros se spustio s neba purpurnim plaštom, zaogrnut ili možda odeven, ogrnut. Zapravo, plašt, uistinu to je hlamida, jedna od tih uobičajenih delova helenske odeće koji je prosto služio za mnogo što to je sve ta nekakva nešivena odeća. Dakle, taj eros koji se spušta sa neba isprva, čini mi se, prilično snažno priziva sliku boginje Afrodite koja se spušta sa nebesa. Dakle, na prvi pogled u pitanju je jedna uobičajena epifanija antropomorfnog božanstva. Kao što Afrodita dolazi, tako na neki sličan način eros dolazi i ta njegova antropomorfnost je čak dodatno podcrtana upravo tom odećom koja je, kako već rekoh, odeća ljudi, prvenstveno muškaraca, ali može biti i žena. Međutim, ukoliko se malo udubimo u ovaj fragment, onda moramo primetiti da tu ponešto ipak pomalo nekako puca. Dakle, najpre taj fragment je na više načina smešta erosa u spoljašnjost, upravo onako kao što je Afrodita zapravo u Sapfinom svetu smeštena u domen spoljašnjeg. Najpre tako što dolazi od ozgo iz transcendencije i ostaje negde pokraj tog bića koje se ovde ne pominje, pokraj svakog ljudskog bića, prosto tu je odvojen, distingviran, on je entitet po sebi, on je prosto pojava koja ima svoje granice. Takođe, on je opisan nečim što je veoma spoljašnje. To je karakteristično takođe za opis Afrodite. Ako se sećate u tom fragmentu jedan u toj himni, ona je bila opisana onim pridomom Poikilot Hronos, koji sam ja prevela kao koprena koja se preliva u mnogim bojama, može se prevesti kao tron koji je ukrašen na mnogo načina ili takođe koji se preliva u mnogim bojama. Tu prosto se ne može naći sigurno rešenje i možda obe semantike funkcionišu. U zavom slučaju u pitanju su neki potpuno spoljašnji atributi. To je prirodno, ne samo za Afroditu, to je prirodno za sve homerske bogove. Čak što više, opisivanje onoga spoljašnjeg u epskom svetu doprinosi opisivanju samog identiteta pojedinog karaktera, pojedinog lika i ne samo to, nego se ta promena etosa, promena karaktera zapravo vrlo često prepušta ukazivanje na tu transformaciju, na tu promenu, se upravo vrlo često prepušta tim spoljašnjim atributima. Kada se boginja odene na zavodnički način, ona privremeno postaje zavodnica. Ona nakon toga neće više to biti, ali tada jeste. Kada heroj stavi na sebe nekakvo sasvim posebno oružje, on postaje ubica. On to u drugom segmentu epa ne mora više biti. Dakle, to je svakako nešto što na, kako rekoh, Erosa spaja sa drugim bogovima. Još uvek je on veoma sličan, pre svega Afroditi, ali i drugim bogovima. Međutim, kako rekoh, hajde da se upustimo malo u to šta bi bile te nekakve napukline. Najpre vidimo da se Eros spušta sa neba samo od sebe. Afrodita se spušta na kočijama koje vuku vrapci. Homerski bogovi se spuštaju sa neba ponekad ukoliko imaju krilate sandale. Eros se spušta samo od sebe. I to naravno ukazuje da on ima u sebi nekakvu moć malo drugačiju. Kod Sapfe Eros nema neposredno krila, kao što nema ni kod Hesijoda. Taj Lisipov Eros, koga ste videli na početku, ima krila, ali ne samo on. Na najranijim prikazima Erosa, sa vaznog slikarstva, Eros je prikazan sa krilima. Dakle, on je nekakvo uransko biće u likovnoj umetnosti, ali ne samo u likovnoj umetnosti. On je uransko biće takođe kod i drugih pesnika. Možda tu njegovu nebesnost najbolje prikazuje jedan fragment pesnika Alkeja, Sapfinog savremenika i, kako bismo to rekli, zemljaka, koji kaže za Erosa, u pitanju fragment, ali tako da ne znamo tačno koji je kontekst, ali kaže najstrahotniji među bogovima. Dakle, opet vas vraćam na tu ambivalentnost. Dakle, najstrahotniji među bogovima, upotrebljava se jedna strašna reč koja se koristi za one homerske heroje u času kada ubijaju na veliko. Dakle, najstrašniji među bogovima Eros, koga je rodila Irida divnih sandala, sjedinivši se, spojivši se sa zlatokosim Zefirom. A zašto je to par excellence uranska slika? Zato što Irida i Zefir su zapravo duga i bog zapadnog vetra. Dakle, boginja duga ili boginja duge, ako želite, ali koja je u tom ranom svetu doslovce duga, upravo zato imate divne sandale ili na drugim mestima šarene sandale, jer su one zapravo sama duga, se spaja s jednim drugim nebeskim fenomenom. Alkej zapravo koristi, kao što to čini Sapfo, kao što to čine mnogi pesnici, koristi tu moć koja je pridata, koju zapravo a priori, može se čak reći, posjeduju helenski pesnici da rađaju bogove, o čemu sam nešto govorila prošlog časa. Međutim, Alkej tu ne daje samo jednu nekakvu genealogiju koja može da bude slikovita. On zapravo čini i nešto malo dublje. Naime, Irida i Zefir nisu samo nebeske pojave. Duga je zapravo jedna od najlepših, ako ne i najlepša nebeska pojava. Treba da imate u vidu da su boje, da je taj blistaj boja i mnogostrukost boje, to je imalo izuzetno važno mesto u helenskoj percepciji lepog. Bilo je veoma važan deo lepog. To što mi danas antički svet doživljavamo kao neverovatno ispran jednobojan, jedna velika ironija sudbine. Dakle, Irida je nešto veoma lepo, Zefir je s druge strane, odnosno zapadni vetar, nešto ekstremno prijatno. Kada Homer opisuje Eliziji, on ne kaže ništa posebno o njemu, osim da je to ostrvo koje se nalazi negde daleko, kaže samo da u njemu stalno pirka zapadni vetar. I zato je to najprijatnije mesto koje postoji. Dakle, kako rekoh, Alkej ne daje samo genealogiju, Alkej zapravo daje svojevrsnu fenomenologiju Erosa, dakle, kao pojave. Šta je taj fenomen Eros? Je pre svega nešto sačinjeno iz prijatnog i iz lepog. Dakle, nebesnost je li nešto što i mnogi drugi pesnici i pisci pridaju Erosu. i sa čime će se naravno onaj kome se večno vraćam, zato što svi imamo nekoga kome se večno vraćamo, a to je Platon. Dakle, Platon će se time poigravati čak, tako da će u jednom segmentu već mnogo pominjenog dijaloga Fedar sa blagim osmehom citirati stihove koje niko ne može sa sigurnošću da kaže da li ih je upravo izmislio ili ih je ipak odnekud prepisao, pre će biti da ih izmislio, koji upravo govori o tome da se Eros zove Eros samo na jeziku smrtnika, ali na jeziku bogova se on zapravo zove Pteros, zbog toga što on predstavlja žudnju za rađanjem perja, jer je to jedna grčka reč koja označava upravo pero od koga su napravljena perja, od koga su načinjena ptičja krila. Dakle, da se vratimo Sapfi. Ovaj Eros koji je na izgled potpuno antropomorfan se otkriva kao nebeski fenomen. Može biti shvaćen kao nebeski fenomen. Ukoliko za trenutak napustimo svoju spremnost da u svakom helenskom bogu vidimo čovečji lik, ukoliko zaboravimo to, onda se ovaj fragment, odnosno ova poetska slika, otkriva na drugi način. Dakle, ukoliko se Eros spušta sa neba i na sebi ima taj purpurni plašt, postavlja se pitanje taj purpurni plašt kako možemo interpretirati. Vi ste već čuli da je Irida boginja divnih sandala, u drugim fragmentima boginja šarenih sandala. A sama Eos, boginja zore, je kod Sapfe konstantno boginja zlatnih sandala. Dakle, nekakvi atributi koji deluju kao jednostavna odeća, prosto obični delovi odeće, obuće, zapravo očigledno mogu imati jedno veoma, veoma metaforizovano značenje. Dakle, taj purpurni plašt svakako sugeriše na te tamne boje neba i Eros može biti jedna vrsta slike onoga trenutka kada nebo dobija razne oblike crveno-ljubičaste nijanse, jer purpur ima sve moguće praktično crveno-ljubičaste nijanse, odnosno taj njegov plašt, baš kao i Iridine sandale ili sandale boginje zore, mogu zapravo biti metafora za jednu konkretnu pojavu na nebu. Eros bi dakle sugerisao svojim spuštanjem zapravo spuštanje sunca. Jeli? Utoliko pre što u drugim Sapfinim fragmentima mi vidimo da je noć posebno vreme kada se nedostatak željenog, ljubljenog bića posebno osjeća. To je vreme posebne vrste samoće, samoće koju je teško istrpeti zato što je želja za drugim tada jača. Dakle, Eros je svakako istovremeno želja koja se spušta, ali želja koja se spušta i koja u sebi može da ima i nešto od značenja upravo sumraka, odnosno sunca koje zalazi. Ukoliko se dalje, ukoliko krenemo tim putem, onda naravno se nameće da se pozabavimo samom tom semantikom purpura. Purpur ima mnogo značenja. Međutim, mene ovde sada interesuje samo ono koje je u neposrednoj vezi upravo sa ovim solarnim. I tu neposrednu vezu nije teško naći. Ona se nalazi upravo u onom jedinom tekstu koji vrlo otvoreno, eksplicitno i precizno, čak što više, govori o dobijanju purpura, a to je knjiga rimskog teoretičara Vitruvija, knjiga o arhitekturi. Sam Vitruvije navodi mnogo grčkih, pre svega helenističkih autora koje koristi. Tako da koliko je duga tradicija koju nam on govori, ne možemo utvrditi pouzdano, budući da ti tekstovi naravno nisu sačuvani, ali u tom svom izveštaju, inače prilično rigidnom i nimalo poetskom, o dobijanju purpura, on eksplicitno kaže da je purpur sasvim poseban po tome što njegove boje, a videli smo da su mnoge boje purpura, njegove boje neposredno zavise, neposredno su vezane, zapravo on kaže za putanju sunca. I u zavisnosti od toga gde u moru nastaju te školjke, taj famozni mureks od koga se purpur dobija, u zavisnosti od toga gde u odnosu na sunce boja purpura će ići od tamno ljubičaste, gotovo plavičaste do jarko crvene. Eros kod Sapfe je prešao put od antropomorfnog božanstva, koje pišemo velikim slovom, do fenomena. I on je svakako zadržao i jedno i drugo značenje. Da li možemo ovaj eros koji, dakle, kao fenomen u jednoj veoma delikatnoj vezi sa samim sunčevim sjajem dalje da raspoznamo ovom nevelikom broju sapfirnih fragmenata? Taj eros već više nije toliko spolja kao što je bio ovaj prvi antropomorfni eros koga smo mogli videti u fragmentu 54. Već tu dolazi do jedne drugačije interakcije, interakcije već sa unutrašnjim delovima bića. Idemo međutim dalje tim putem ka fragmentu 47, koji erosa i dalje postojano drži u spoljašnjosti, ali takođe dopušta i prodor ka nutrinama. Dakle, taj fragment, kao što vidite, glasi, ali eros mi opet potresa frene, poput vihora koji se u planini na hrastove obrušava. I ova reč freni je jedna od tih komplikovanih reči, recimo da je prihvatimo kao nutrinu, unutrašnjost. To je reč koja istovremeno znači i to ime jednog organa, to je ime određenih psihičkih funkcija, kasnije će postati ime nekih malo specifičnih mentalnih funkcija. Dakle, u pitanju je taj identitet fiziološkog i psihološkog koji je nama danas teško je to prihvatimo. Dakle, gde imamo prosto to jedinstvo unutrašnjeg bića u kome se odvijaju razni mentalni procesi, ali koje je pre svega određeno nekakvim svojom telesnošću, kretanjima svojih tkiva. Dakle, u ovom fragmentu eros se približava, ali jednom od tih u budućoj filozofiji će biti čvrsto klasifikovan taj sistem elemenata, ili možda se ponekad kaže pra elemenata, stoihejona, ili voda, vatra, zemlja, vazduh. Dakle, on je ovde vihor, dakle, približava se vazduhu. U drugim rečima, prilično se daleko otišlo u obezobličavanju, dakle, veoma, veoma daleko od svakog, ne samo antropomorfnog lika, nego svakog konkretnog lika. Međutim, obratite pažnju da je ta asimilacija erosa sa vihorom, sa nečim što je zapravo jedan od elemenata, praelemenata, koji se ne odlikuje ma kakvim oblikom, ima kakvom perceptivnom, čulnom materijalnošću, već se samo odlikuje beskrajnom energijom, beskrajnom snagom, beskrajnom energičnošću. To je, dakle, sadržano, upakovano u poređenje. Dok je u samom ovom osnovnom delu iskaza eros zapravo oslikan samo putem ovoga predikata potresa. I putem tog predikata on se zapravo nama asocijativno, nesvesno, polusvesno, podsvesno, kako želite, javlja zapravo kao zemljotres, kao nešto što je toliko snažno da potresa, trese. I čak shvatiti ga kao vihor, znači u izvesnoj meri čak i redukovati tu njegovu neverovatnu snagu, makoliko je to čudno zvučalo. Ovde se u ovom fragmentu, međutim, osim erosa, javlja neko takođe veoma važan, a to je upravo to ja. Dakle, ja je naravno se pojavilo u fragmentu 58, ali ja kažem da se javlja u fragmentu 47 zato što nam govori nešto o sebi, daje nam jednu specifičnu viziju svog identiteta upravo zahvaljujući ovom poređenju. Dakle, eros je upoređen sa vihorom, a freni koji pripadaju, dakle nutrina koja pripada poetskom biću, je upoređena ni manje ni više nego sa hrastovima na planini. Hrast je naravno najstamenije drvo. Hrast je drvo koje je posvećeno u svim indoevropskim religijama vrhovnom bogu, bogu gromovniku. Hrast je čak što više drvo koje upravo zbog te veze sa bogom gromovnikom ima i izvesnu maskulinu asocijativnost u sebi. A svakako niz hrastova, grupa, skupina hrastova su nešto što je izuzetno postojano i što valjda nikakav vihor zamisliv ne može da pomeri. Dakle, ta nutrina poetskog ja se predstavlja kao nešto što je izuzetno postojano. Ta postojanost nam može postati još jasnije ukoliko se, recimo, prisetimo nečega što je uobičajen kontekst u kom se vihor koji je prevashodno severni vetar, za razliku od zefira, koji blagog vetra, koji je zapadni, javlja, a to je boreja koji otima jednu devojku. Dakle, sapfino poetsko ja, njena nutrina, je nešto što nije zamislivo sa devojkom koju možete oteti, već je nešto što je uporedivo sa grupom hrastova. I sada, dakle, morala sam da vam malo prikažem, ovo je Venera koja ima lepu pozadinu i to je jedna od poznatih statua, prosto postaje topos, ovo je takođe rimska kopija, a naravno grčkog originala. Mislila sam da je to zanimljiv okvir za ovaj fragment koji je jedan od najvažnijih za to nekakvo ispitivanje erosa u Sapfine poeziji i koji je na više načina nekako u sebi sabira razne tokove. Između ostalog, u tom fragmentu vidimo taj ključni prelaz sa spoljašnjosti na unutrašnjost, koji je u prethodnom fragmentu bio tek započet, možemo reći. Dakle, eros udove što razve iznova me grabi, slatko gorak stvor, nesavladiv. Prevesti ovaj fragment je zaista jedan, može se slobodno reći, uzaludan posao, zato što kako god ga preveli, vi ćete to pogrešno uraditi. Apsolutno, zato što su ove reči ne samo na uobičajen način ispunjene poetskom polisemijom, kao što je to prirodno na tome, na polisemiji, na višeznačju se zasniva poetski diskurs, nisu ni samo uobičajeno udaljene od moderne vizije pre svega čoveka, kao što je to slučaj sa ostalim sapfinim rečima, već su osobito složene i to može se reći na manje više svaka čak na svoj način. Najpre, eros je opisan ovim što sam ja prevela kao sintagma udove što razdvaja i vraćam vas na one Hesiodove stihove koje sam citirala. Sećate se da je Hesiodovski eros opisan kao najlepši među besmrtnim bogovima, ali je istovremeno i opisan kao onaj koji razdvaja udove. To je u stvari jedna složena reč, flisimeles, koja se može prevesti i drugačije, a koju Homer koristi da opiše san, koju Sapfin savremenik Arhiloh koristi da opiše žutnju, koju, kao što smo videli, Hesiod koristi da opiše erosa i tako dalje. Dakle, u toj reči se zapravo nalazi u malom jedna slika te tako za nas prilično neobične epske, homerske i arhajske fiziologije, koja nije posebna samo po tome što spaja ono što mi zovemo mentalno i ono što zovemo fizičko, nego i po tome što zapravo ljudsko biće tretira kao pre svega jedan, ako se tako može reći, energični entitet. Naime, ljudsko biće je živo dok je ispunjeno nečim što se naziva psihe i što ne može se prevede našom reči psiha, iako je reč psiha naravno to je ta reč, ali ona je umeđu vremenu toliko je tih nekakvih zmijskih kožica promenila da se ne može više uspostaviti identitet. Ta psihe je zapravo životna sila, a životna sila koja se opet konkretno, jer sve i svaki mentalni i svaki abstraktni pojam se zapravo konkretno manifestuje u tkivima, u radu tela, dakle koja se zapravo konkretno vidi kao dah. I to je ono što zapravo niz tkiva, niz udova koji čine pojavnost ljudskog bića drži na okupu. Tokom sna ona može privremeno da nestane i zato je san mala smrt, zato je san tako blizak smrti, a u času smrti ona zauvek odlazi. Dakle, kada se kaže da nešto razdvaja udove i zato je homerski san onaj koji razdvaja udove, zato što ta energija, a ta energeičnost, čak bolje reći nego jednostavno prepoznatljiva energija, ta životnost je nešto što nestaje privremeno. Tako isto radom erosa ta životnost privremeno nestaje. Iz toga možemo razumeti zašto je taj arhajski eros toliko blizak stanju bolesti. Eros će biti prepoznat kao bolest u pravom smislu te reči tek kasnije. Eksplicitno zapravo i otvoreno tek u Teokritovoj 11. idili. U proemiju Teokritove 11. idile koji se obraća neposredno lekaru kao stručnjaku se kaže da za eros, za taj eros koji je bolest, nema drugog leka i čak se navode tri sinonima za lek. koja, ne znam kako bih na srpski prevela, dakle leka, vida, melema, osim pesme. Naravno, to je problematično da li tu pesma može da pomogne, ali to sada nije toliko važno. Kasnije će Eros čak biti, čak će se naći na spisku bolesti u poznijim medicinskim priručnicima. Međutim, u ovom dobu u kome smo sada sa ovim fragmentom, mi se susrećemo sa onim što je primordijalno, što je starije od te, da tako kažem, relativno veštačke izjave da je Eros ili da je ljubav bolest. To je upravo ta predstava da Eros tera tu životnu snagu da se privremeno zaustavi, da privremeno nestane i ljudsko telo se zapravo u tom času razilazi kao da umire. Dakle, taj Eros, kaže Sapfo, iznova me grabi i to je naravno jedan glagol koji ukazuje na nekakvu delatnost zveri, jel tako, ko vas grabi, grabi vas zveri ili nešto zveroliko. Dakle, tako da smo sada već jako daleko od terena antropomorfnog, daleko smo i od nekakve relativne amorfnosti koju je predstavljao Eros Vihor i ovde smo u prostoru teriomorfnosti, takozvane, odnosno zverolikosti. Potom ona kaže slatko gorak stvor, dakle istovremeno najpre sladak, a potom gorak, ne kao što se često kod nas prevodi gorko sladak, što naravno ukazuje na jednu sada sasvim drugačiju, daje nam jednu sasvim drugačiju asocijaciju. Ono što je slatko gorko, ono što je samo slatko, može da bude i metaforički shvaćeno, mada Sapfo ne upotrebljava uobičajen izraz za slatko u metaforičkom značenju, što bi bila reč hedju, nego upotrebljava reč glikis, što je doslovce slatko, kao što je sladak med, kao što su slatke urme, za šećer nisu znali. Dakle, ne samo to, već ona upotrebljava sledeću reč koja ukazuje vrlo jasno na ukus, dakle gorak. Dakle, tim radom asocijacija, Eros je nešto što osjećamo na ustima. Eros je nešto što se može osjetiti na nepcima, što se dakle jede ili što se pije. Eros se inače doživljava kao tečnost, kao likvid mnogim arhajskim tekstovima. Doživljava se uskoro i u jednom od Sapfinih fragmenata koji sledi. Međutim, ovde nije jasno da li je to tečnost, u svakom slučaju to je nešto što osjećate ustima i on je stvor. Ja sam prevela stvor, a to nije dobar prevod, naravno. Kao što verovatno nijedan od ovih prevoda koje sam ovde dala nije dobar. Zapravo je on orpeton. To vam je isti koren kao i reč za zmiju, za glagol gmizati. Zato sam ja ponekad to prevodila kao gmaz. Gmizavac mi nekako zvuči suviše, baš podsjeća me na udžbenik biologije. Ali u svakom slučaju to je nekakav stvor koji gmiže. Stvor koji gmiže, koji vas grabi i koji gmiže, koji je dakle u arhajskom svetu i uopšte čak i klasičnom helenskom svetu neporecivo vezan za htonsko. Mi danas nemamo tako čvrstu tu igru asocijacija kao što su oni imali. Prosto sve ono što puzi po tlu, sve ono što se kreće po tlu, sve ono što je u tlu, sve je to nešto sveto na htonski način. Ukoliko je sveto, a sve zapravo što nije čovekovom rukom stvoreno je na neki način sveto, to sve to je na htonski način, kao dakle biće tla. Kao što vidite, Eros je bio nekakav nebesnik u fragmentu 54, u fragmentu 130 on je nekakav gmizavac koji grabi i koji je povezan sa htonskim, onako ko su to druga zmijolika i zmajolika čudovišta iz helenskog sveta. Poslednja reč kojim se Eros opisuje je nesavladiv, amahanon. Dakle, ta reč doslovce znači ne nesavladiv, i to je loš prevod, nego znači onaj protiv koga se ne možete boriti. Dakle, ne one koga ne možete pobediti, nego oni protiv koga se ne možete ni boriti. I to je ista opet porodica reči kao ona reč kojom se završavala Sapfina himna Afroditi, kada Sapfo poziva Afroditu da bude njen saborac. Dakle, u pitanju je jedna slična, jedan isti asocijativni krug, gde se zapravo ljubavni kontakt, ljubavni susret doživljava kao borba. I to vrlo ozbiljna borba onakve vrste kakve su homerske borbe. Ovde smo naravno videli da je Eros ušao zaista, zaista dobrano unutar. On je ostao iz polja i on je eksplicitno imenovan. U fragmentu 31 on je ušao samo unutar i on nije eksplicitno imenovan. Stoga je moje viđenje ovog fragmenta kao stihova o Erosu zapravo viđenje koje ne mora da bude prihvaćeno. Najčešće, dakle ono nije neko posebno apartno. Dakle, najčešće se upravo u fragmentu 31 prepoznaje, da tako kažem, rad Erosa, ali činjenica je da on tu nije imenovan. I ima interpretatora i uvek će ih biti koji su spremni da u tome prepoznaju neke fenomene koji su srodni Erosu, ali koji ne moraju biti Eros. Dakle, kao što je recimo neka agonija ljubomore, zavist posebne vrste i tako dalje. Međutim, ukoliko prihvatimo da je u pitanju Eros, na što tekst na više načina ukazuje, onda zapravo imamo jedan neobično sugestivan i neobično detaljan opis upravo tog rada Erosa kao onoga koji deluje iznutra i koji potresa, jeli Frene kao u fragmentu 47, ili koji čini da ljudsko biće dođe u stanje agonije koje je gotovo blisko smrti, jeli da se nekakvi ti njegovi delovi, kako to kaže Bart, raspadnu na parčad. I ovde upravo prisustvujemo tom raspadanju na poseban način, prosto vidimo kako se to poetsko biće koje, kako rekoh, je ono koje govori, ono koje osjeća, a ovde prevashodno ono koje gleda i sluša, koje prima osete. Dakle, kako to poetsko biće, kako se zapravo raščinjava na jedan poseban način u susretu sa Erosom koji ne može biti zadovoljen. Dakle, sa ljubavlju, željom koja je tu vrlo konkretno pokazana kao ne samo nezadovoljena, nego takva da ne može biti zadovoljena, jer to poetsko ja, ona, znamo da je to ona samo na temelju jednog komparativa, ali koji je definitivno u ženskom rodu, tako da je to svakako ona, se susreće sa ljubavnom zajednicom u kojoj je i ono biće za kojim ona žudi. I mi vidimo kakav se tu potres dešava. Dakle, taj potres je, kao što vidite, i psihički i telesni, i uistinu je nemoguće klasifikovati ga, spakovati ga u bilo koju posebnu fasciklu, poseban odeljak. Naravno, ovaj fragment je na mnogo načina zanimljiv, pre svega i po tome što nam ukazuje koliko je Sapfin svet zapravo svet idiosinkrazije i svet tog pokreta ka unutra. Dakle, ovaj fragment se odvija u znaku tog iskaza čini mi se. I sve što se dešava je zapravo jedna vrsta projekcije tog poetskog bića. Dakle, stvaran svet ne postoji uistinu po sebi. Stvaran svet postoji samo onako kakav je za nekog, za neko pojedino ja. I čak što više, to je osvešćeno. Međutim, jako bih ovom fragmentu naravno mogla mnogo da govorim, jer je ova tema Eros, ja sam je tako odredila. Dozvolite mi da se vratim Erosu i drugom načinu kako on ulazi unutar. Sećate se da sam rekla na početku koliko je on stalno paradoksalan, stalno ambivalentan. Dakle, on ulazi unutrine na jedan destruktivan način. To smo videli i u fragmentu 47 i naročito u ovom fragmentu 31 i u fragmentu pre toga 130. Međutim, ne samo na taj način. Dakle, obratite pažnju, ovo je deo iz jedne obredne pesme. To su pesme koje se obično klasifikuju kao epitalamije. To je pitanje koliko to zaista uvek tačno. U svakom slučaju, ovde imamo obraćanje zapravo posredno devojci, pre toga bilo obraćanje mladoženje, odnosno mladiću. I ja sam ovde ostavila namerno tri moguće varijante da prenesemo u srpski tu Sapfinu reč Eidos, što samo je mali znak očajanja pred koje je doveden svaki prevodilac, jer Eidos je inače reč koja ima mnogo značenja i nije lako zapostaviti je. To je inače jedna od retkih reči koje možemo etimološki prilično precizno da lociramo i etimologija je zapravo ista kao etimologija srpske reči vid. Međutim, prvenstveno kod Sapfe bi značenje bilo lik, ne samo kod Sapfe, i kod Homera takođe. Zapravo to je sve ono što drugi vide na nekom biću. To je kompletan izgled koji vi nudite drugima. Dakle, je li tvoj lik je ljubak, nešto fali, je li oči su medne, eros se razlio diljem tvog lica, što budiš u nju, to je zapravo jedan pridev, ali značenje bi bilo manje više. Kao što vidite, taj eros je sada zaista unutra. Međutim, budući unutra, on izlazi s polja, dakle, obrnut, prosto se pokret čini, i izašavši u spoljašnjost, on zapravo daruje tom licu niz koje se razliva, daruje taj poseban kvalitet da budi žudnju. Dakle, njen izgled je ljubak, njene oči su medne, da li su to osobine same po sebi ili se to nekome čini, to je drugo pitanje, ali eros se razlio i zbog toga ona izaziva žudnju u drugim bićima. Dakle, ne zbog toga što ima takvu i takve oči i tako dalje, nego zato što se eros razliva njenim licem. Ovo je jedan od fragmenata u kojima ta vizija erosa kao tečnosti, kao likvida, kod Sapfe postaje, prosto se aktualizuje. Inače je to, kako rekoh, jedna, može se reći, slobodno proširena vizija u arhivskom svetu. Dakle, gde se nalaze takvi fragmenti, se nalaze kod Alkmana, Sapfinog starijeg savremenika, koji kaže kako se eros izliva. Nalaze se kod Sapfinog mlađeg savremenika, Anakreonta, koji doslovce kaže pijući erosa. I još kod drugih, i naravno, pošto se večito vraćam Platonu, moram i sada da mu se vratim, nalazi se naravno i kod Platona, ovoga puta u dijalogu Kratil, gde on izvodi etimologiju imena Eros. Primetili ste da je u Fedru izvodio etimologiju imena Eros od Peroja, ali to ništa ne smeta. Dakle, u Kratilu on izvodi tu etimologiju od reči za tok i od glagola za teći. I kaže, nekada je tu bilo jedno s, i Eros je zapravo, kao što tamo kaže, nekada je tu bilo jedno pt, i eros je zapravo esros, a to zapravo znači tok, ono što teče. Dakle, i etimologije za himeros, sećate se, to je ona reč bog žudnja, i pothos također se izvode iz toka, ali tok nije isto što i likvid, što i obična tečnost. Tok je nešto što ima svoju snagu, što ima svoju energičnost. Dakle, kod Sapfe mi smo negde tu na pola puta. Dakle, eros nije ono što po Afroditinoj naredbi teče kao kod Alkmana, niti ono što se jednostavno pije kao kod Anakreonta, već je nešto što je na pola puta. Ima sopstveni tok, sopstvenu energičnost u sebi, ali je istovremeno i nešto pasivno. Dakle, u svakom slučaju je nešto što na suštinski način menja ono biće u koje je ušao. I najzad, osvrćem se samo ukratko na fragment 16, u kome je eros prisutan implicitno, prisutan je putem glagola ljubiti, potpuno istog, jel, iz koga je izvedena i reč ljubav. I ovde je ljubav, odnosno činjenica da neko nekoga ljubi, neposredni izvor lepote. Dakle, nije vrhunski lepo biće, ni ovo ni ono, možda će vas malo iznenaditi to što se kao najlepše na svetu pominju nekakve vojničke stvari, u to sad ne bih ulazila, ali tome se suprotstavlja upravo ta predstava onog najlepšeg kao onoga što je ljubljeno. Dakle, lepota se ovoga puta počeva u erosu, ali u erosu koji nije u objektu, kao što je bilo u prethodnom fragmentu 112, gde je eros bio u objektu žudnje. Ta žena, devojka, izaziva žudnju zato što je eros u njoj i eros se razliva njenim licem. Ovoga puta eros je izvor lepote zato što je u onome ko gleda, u subjektu. Dakle, bio u objektu ili bio u subjektu. Eros, dakle, daruje lepotu i poželjnost. Naravno, iz toga proizilazi da ni lepota, ni poželjnost nisu inherentne kategorije. Ali mene sada to ne interesuje. Sada me interesuje to što to postaje jedna od dominantnih osobina upravo tog neverovatnog i, kako već rekoh, alogosnog fenomena erosa. Dakle, koji raščinjava biće, ali koji istovremeno ili neistovremeno, u nekom drugom segmentu vremena, teško je reći, biće čini poželjnim ili vrhunski lepim. ima li tu nekakvog srećnog rešenja gde se sve može lepo pomiriti? Pa, znate, baš kao i u Platonovoj gozbi u znaku koje su ova predavanca, nema srećnog rešenja u kome se sve može pomiriti. Ne postoji način da izmislite erosa koji odgovara onome što govori Fedar, onome što govori Pausanija, onome što govori Eriksimah, onome što govori Agaton, onome što govori Diotima i na kraju onome što nimalo beznačajan, kaže Alkibijad. Isto kao što nema načina da pomirite ove razne vidove, aspekte pojavnosti erosa. On je prosto nadasve složen i upravo zato je središnji koncept Sapfine poezije. Upravo zato u sebe na izvestan način uvlači sve tokove te poezije, zato što njemu prosto se logos se iscrpljuje govoreći o njemu. Logos se jako umara, da se opet vratim Bartu, ili čak možemo da kažemo, jeli, odustaje, gubi tu životnu snagu, umire, govoreći o erosu.